Radio tev. Zemeslode tev.
Šodien Zemeslode tev staigās un staigā daudz, staigā 1836 km un esmu sazinājies ar Enriko Podnieku, kurš izrādās ir šī projekta 1836 galvenais varons, tā varētu teikt. Sveiks, Enriko!
Labrīt!
Daudz esam jau dzirdējuši šos četrus skaitļus, bet es domāju, ka daudziem arī nav skaidrs, ko tie nozīmē projekta veidā. Varbūt nedaudz ieskicē par projektu.
Es teiktu, vairāki gadi jau pagājuši, kopš mēs šo projektu veidojam, un man ir liels prieks, ka daudziem cilvēkiem 1836 vairs īsti neasistējās ar gadskaitli, bet jau ar kilometru daudzumu apkārt Latvijai. Un tie patiešām ir kilometri apkārt Latvijas robežai un tik īsti vai tik gari Latvijas robeža. Un tas, ko mēs jau vairākus gadus daram un veidojam, ir taisam turistu ceļu apkārt Latvijai. Tā, lai ik viens vai viens pats vai saviem draugiem var apiet apkārt Latvijai, var ieraudzīt Latvijas skaistumu, visu tā kārtību, jūru, Labgali, Leišmalīti. Tas, ko mēs daram. Un es domāju, ka 1836 jau tiešām sāk kļūt nedaudz atpazīstams, un par to mēs priecājamies.
Cik dienās var iziet šos kilometrus?
Nu, principā, ja kāds izvēlētos iet to vienā piegājienā, tad aptuveni, teiksim, ejot dienā 25 līdz 30 kilometrus, varētu kādos 2,5 mēnešos apiet apkārt Latvijai. Tas ir pie nosacījuma, ja gadījumā viss ir labi, ja nav lielas stūlnas, ja nav kaut kādi, varbūt, apvadceļi iziet speciāli vai nespeciāli, tad apmēram tādā laikā var iziet. Bet tas, ko mēs parasti iesakam un aicinām, ir to maršrutu sadalīt nedaudz pa posmiem vai pa periodiem. Nu, piemēram, var iet kādu nedēļas nogali, kā mēs to darījām 2,5 gadu laikā apējot apkārt Latvijai. Vai arī var ar draugiem paņemt kādu nedēļu un doties kādā no četriem ceļiem, kuri tātad ir pie jūras ceļš, ir Māras ceļš, tā ir Latgale, tad ir Leišmalīte apkārt Lietuvas robežu un tad ir Ziemeļmeitas ceļš, kas ir Igaunija robežā. Tā kā var izvēlēties kādu no ceļiem un doties tādā mazākā intervālā. Un tad atzīmē, kur ir beidz, un tad no tās vietas var doties tā kā tālāk.
Vai ir kāds cilvēks, kas vienā piegājienā ir izgājis visu?
Nu, ja es teiktu, ka ir vairāk cilvēki, kuri to izdarījuši, ir gan puiši, gan meitenes, katrs ar savu motivāciju. Ir noteikti arī dzirdēts tāds puisis kā Dins Vecāns, kurš ne tikai apgāja, bet arī apskrēja apkārt Latvijai. Līdz ar to es teiktu, ka Latvijas apceļošanas varoņi kļūst ar vienu vairāk, un mēs priecājamies, ka mēs varam palīdzēt arī ar savu informāciju. Arī noteikti dzirdēts ir, ka šogad dāmas ar diviem zirgiem tika apkārt Latvijai, un tas arī ir tāds nebijis piedzīvojums. Līdz ar to katrs izvēlās savu veidu un savu iespēju un dodās apkārt Latvijai.
Vai jūs arī uzskaitat kādā veidā, un vai cilvēki var atzīmēt, ka viņi ir visu izgājuši, un tad jātur tā kaut kāda lielā siena, kur jūs to piefiksējat visu, vai tāda arī ir?
Tas ir labs jautājums, un es domāju, ka par tādu lielo sienu mēs noteikti apdomāsim, jo pagaidām tādas statistikas nav. Tie cilvēki, kuri ar mums sazinās un kuri lūdz kaut kādu informāciju, mēs viņus, protams, atbalstam un informāciju dodam, bet tāda konkrēta statistika pagaidām nav. Savukārt ir doma, ka tad mums nākamais solis, tas, ko mēs plānojam darīt ceļa attīstībā, ir ļoti fokusēties uz naktsmītnēm, jo tas ir principā viens no galvenajiem punktiem dodoties apkārt Latvijai, lai katrs ceļotājs zina, ka pēc konkrēta laika viņam būs naktsmītne ar gultu, labākā gadījumā ar dušu, un tad tajās vietās, balstoties uz citu ceļu pieredzi, ir tādas uzskaitas grāmatas, kurā cilvēks tur, teiksim, ieraksta savu laiku, datumu, kad viņš ir atbraucis. Un es domāju, ka ar to varētu veidoties tāda jau precīzāka gājēja un ceļotāja uzskaita.
Ejot šajā visā gājienā, labi, vienā piegājienā, vairākos piegājienos, kur ir tas lūzuma punkts?
Lūzuma punkts, es domāju, katrs viņu sasniedz savā laikā, savā brīdī, un lūzuma punkts ir patiesībā tas, kāpēc vispār ir vēlams iet ceļā. Jo pats sākums, vai tās ir dažas dienas, vai tā ir nedēļa, prāts un kopējās emocijas un šī noskaņa ir tāda, kāda mums ir ikdienā. Ir patiesībā ļoti izaicinoši un tāds interesants posms pāriet no šī ātrā skrējiena brīža uz tādu plūstošu paļaušanās miera tādu procesu. Un es domāju, ka tiešām atkarīgs no, arī no kompānijas, ar kādu iet kopā vai viens pats vai draugiem. Bet es teiktu tā, ka ja cilvēks iet piemēram viens pats un dodās pārgājienā, tad es teiktu, ka pēc kādām 7 dienām jau šis miers varētu vairāk ienākt, kā lai saka, prātā un domāt. Bet tas ir tiešām ļoti man subjektīvs viedoklis. Katram šis piegājiens varbūt un sajūta var atnākt savā brīdī, kāds varbūt tiešām jau ir tik ļoti mierīgs, kad otrajā dienā iegūst kaut kādu vispārēju mieru un dodās jau ar citu skatu uz ceļu. Līdz ar to es teiktu, ka ir vienkārši jāiet un jāskatās, kurā brīdī katram savas lūzuma punkts veidojās.
Ko nozīmē 100 ceļa stabi? Tie arī atrodas jūsu mājaslapā, tā ir vesela sadaļa.
Jā, tas ir viens ļoti brīnišķīgs stāsts, kas saistās ar mūsu ceļa attīstības, varētu teikt, principā pirmo posmu. Tātad tas, ko mēs darījām pirmajā posmā, mēs devāmies ekspedīcijā, tad izpēc gājienot apkārt Latvijai, un kā jau minēju, 2,5 gadu laikā apgājām apkārt Latvijai. Un katrā svētdienā, svētdienā, kad mēs gājām, svētdienas vakarā mēs pārsvarā ierakām ceļa stabu, tātad 1836 robežu stabu, sadarbībā ar pašvaldībām, saskaņojot vietas, mēs viņu ierakām un tādā veidā iezīmējām šo turismu ceļu. Un lai šis ceļš attīstītos tālāk un realizētu to mūsu sapni par to, ka ik pa 20 līdz 25 km kādreiz nākotnē būs šis apskaits punkts, šis robežu stabiņš, mēs no draugiem saņēmām dāvanā 100 ceļa stabus, papildus ceļa stabus, kurus mēs aicinājām gan cilvēkus, privātpersonas, uzņēmumus un dažādas organizācijas ar mums kopā šos ceļa stabus ierakt. Un tas ir tas, ko mēs darījām principā visu šo gadu sadarbībā ar lielo talku, kuri mums kļūst par partneriem un ar kuriem mēs brīnišķīgi šo ceļu turpinam attīstīt. Un tātad es teiku, lielākā daļa no šiem 100 ceļa stabiem jau ir ierakta, bet ir vēl kādi palikuši. Tas nozīmē, ka ja kāds vēl vēlas ierakt savu ceļa stabiņu kādā no Latvijas pierobežas punktiem, tas ir iespējams un mēs esam gatavi un atvērti šai komunikācijai.
Man interesē, es skatos tos ceļa stabus jūsu mājaslapā, bet vai šie ceļa stabi apzīmē to ceļu, pa kurieni ir jāiet, lai apsteigātu Latviju, vai kā tā apsteigāšana pati par sevi notiek? Vai ir tiešām jāiet un jāturās visu laiku, ik pa laikam jāskatās, kur ir rakstīts pierobežas zona un vienas vai otras valsts ieraktie robežu stabi? Kā tas maršruts tīri fiziski, kā viņš izskatās?
Nu jā, tātad šie ceļa stabi, 1836 ceļa stabi, kuri varētu teikt, jāpiemina, tad ir divi tādi veidi. Vienā ir akmens karājās pa vidu, kuru mēs aicinām ceļotājiem iešūpināt un ielikt labu domu šajā akmenī, un otrs ceļa stabs ir tādām trījiem izgrieptiem caurumiem, kurā katrā no šiem caurumiem var ielikt tādu arī labo domu pīnīti vai lentīti un tādā veidā atstājot arī šo labo domu. Bet savukārt tie ceļa stabi ir tā kā tāds mugurkauls un kā tādi atskaita punkti ceļotājiem. Nav obligāti teikt, ka jāiet un obligāti jāsako šiem ceļa stabiem. Starp vienu un otru ceļa stabu var uztaisīt kaut kādu apvadceļu vai kādu, un ja ir kaut kāds objekts, ko vēlas apskatīt, noteikti var līdz tam aiziet. Bet ja ceļa stabi ir tāds orientieris un ik pa laikam atgādinājums, ka tiešām, ka jūs esat uz šī ceļa un ka jūs dodaties pareizi, tas ir viens variants, kā ceļot. Otrs variants ir tātad tajā brīdī, kad mēs šo ceļa stabu spīsim, ka būs sarakuši un izveidosies tiešām šis plāns, ka ik pa 25 km būs ceļa stabiņš. Tas nozīmē, ka mēs viņu sanumurēsim, noteikti pieliksim kādu geocache variantu, un tad tā būs arī kā tāda spēle, kur jūs dodoties apkārt Latvijai varat atzīmēties, ka jūs tur esat bijuši, vai teiksim, tur būs kāds svītru kods, kuru piefiksēt. Tā kā katrs tiešām izvēlēsies noteikti to savu ceļošanas labāko veidu, un šie ceļa stabi būs kā tāds palīgs ceļā.
Kuras varbūt ir tās interesantākās vietas visā garā gājienā, tavuprāt?
Tas arī ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ja mēs būtu, piemēram, trīs cilvēki, kuri būtu devušies šajā ceļā, es pieļauju, ka katram būs pilnīgi sava atbilde un savas unikālas redzējumas, un arī man noteikti tās ir, jo man ik pa laikam ir prasījuši, piemēram, kurš no šiem, es teiktu, visiem gājieniem, kad mēs veicām izpēt gājienus, kurš man ir palicis atmiņā un kurš ir mīļākais. Ja mēs šo jautājumu tā varētu nodefinēt, tad es noteikti teiktu, tas ir pats pirmais, kur mēs no Miķeļbākas uz Polku devāmies, jo tas bija došanās tādā nezināmajā un īsti nebija skaidrs, kā tas notiks un kā notiks šī organizēšana un kā būs vakara koncerts. Pateicoties tam, ka tas bija tik ļoti nezināms, tas izvērtās par tik emocionāli spilgtu un košu, ka tas noteikti ir palicis manā atmiņā. Man ļoti jāpiezīmē un es vēlos arī ļoti uzsvērt arī Latgali, visu Latgali kā tādu ar Andris Lišānu, ar savu ģimeni un Aināru mūsu, kā lai saka, puisi, kurš mums pievienojās Zilupē un kļuva par komandas sastāvdaļu un arī tas pats Dunikas Purvs, kas ir ļoti brīnišķīgs brīnišķīgs lejasvalītē, kas bija pilnīgi jaunas laimes. Ja mums būtu vēl kādas 3 stundas laika, es domāju, es mierīgi varētu vēl 3 stundas stāstīt par katru skaisto vietu. Un tas ir tas skaistākais, ka mēs katrs varam atklāt savas šīs īpašās vietas, ko varbūt pirms tam neesam redzējuši un neesam bijuši. Un gan vietas, gan cilvēki. Tas ir tas, kura dēļ ir vērts doties 1836 ceļā.
Tā mājaslapa, kur visu var apskatīt arī leģendu, ir 1836.lv, es pareizi saprotu.
Jā, gan mājaslapa, gan arī Facebook lapā mēs esam gan aktīvi un liekam dažādu veidu informāciju.
Vēl ieskicējot, kas jums ir nākotnes tuvākie plāni?
Šis ir ļoti brīnišķīgs brīdis, kad mēs sazinamies, jo mēs šobrīd aktīvi gatavojamies gaismas ceļa izstādei, kas notiks galerijā centrs no 6. Līdz 18. novembrim. Un varbūt tie, kas nav dzirdējuši, kas bija šī akcija gaismas ceļš, tā bija mūsu kopsadarbība ar Stirnu Buku, ar Rimantu Liepiņu un ar Dinu Vecānu, kurš ir apskrēja viens pats apkārt Latvijai. Un mēs šo vasaru jūnijā ap Saldriežiem veidojām tādu interesantu akciju, ka 5 dienu laikā, sākot no Krāslavas līdz Kolkai, mēs skrējām tādu noskatīt gaismas ceļu. Tātad viena komanda skrēja par Krāslavā, mēs satikāmies, viena komanda skrēja pa ziemeļu pusi, otra pa dienvidu pusi, un mēs satikāmies Kolkā. Tātad skrējai tika sadalīti pa posmiem, viņi paši pieteicās, izvēlējās, kuru posmu viņi vēlēsies skriet. Tas bija arī ļoti, kā lai saka, tāds īpaši brīdis, jo tas bija brīdis, kad tieši pirmais Covid vilnis jau bija beidzies un sāka jau tāda, kā lai saka, brīvāka situācija kļūt un tad mēs nolēmām, ka šis ir tiešām brīdis, ka šī gaisma ir apkārt Latvijai jāapnes, gan tīri simboliski apnesot to kā fizisku liesmu apkārt Latvijai, gan arī sajūtot to, ka mums tomēr katram sirdī ir šī liesma un ir vērts par viņu rūpēties un atcerēties, ka mums katram ir šis uguns, šis spēks un tas ir tas galvenais, kas mums ir. Lūk, un to mēs 5 dienu laikā tiešām paveicām, tas bija ļoti emocionāls, pilks un tāds gaišs projekts. Un mums bija līdz fotogrāfs, kurš šo iemūžināja bildēs, un tāpēc mēs nolēmām viņu atspoguļot tātad bilžu izstādē un ieliksim galerijā centrs, kā jau minēju, un tad ar šo izstādi noteikti vēl ceļosim arī apkārt pa Latvijas ierobežas punktiem. Tā kā noteikti visi laipni aicināti, ja gadījumā kādam sanāks doties uz veikalu, tad var iziet cauri šīs galerijas centrs tam centrālajam vestibilam, kur šīs bildes būs izliktas. Uzmēs tāds, kā ir veikušies ceļš gaismas ceļa nesējiem.
Mums Radio Tev mājaslapa arī ir sava karte ar Radio Tev frekvencēm. Gan līdz galam visu mēs tos 1836 punktus nenoklājam, bet es tev iesaku arī ieskatīties tajā kartē un iespējams kādā reizē, ja nu kaut kur tu dodies, tad uzgriezt mūsu frekvenci vienu no un varbūt, ka vieglāks ceļa gājiens.
Sarunāt, ņemšu vērā, paldies, jā.
Labi, Enriko, paldies tev par šo sarunu un nu jāsaka, lai veiksmīgs gājiens un veiksmīgi nākotnes projekti.
Lielas paldies un veiksmi arī jums. Paldies un uz saziņu.
Radio tev. Zemeslode tev.